Ještě jednou dobré dopoledne. Moc si vážím té možnosti být mezi vámi a děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že teď můžeme společně otevřít Boží slovo. Text, který budeme vykládat, máme zapsán v knize Skutků apoštolů v první kapitole a budeme číst od 1. do 14. verše. Já si to tady nalistuju. Skutky 1. kapitola 1 až 14. Ještě kousek. Tak. První zprávu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě, neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až po nejzazší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřímně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory zvané Olivová, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty. Když vešli do města, vstoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Máme za sebou Velikonoce a máme také před letnicemi. A tak jako před Vánoci si v adventním čase připomínáme příchod světla na tento svět, když se narodil Pán Ježíš, o Velikonocích připomínáme, jak Pán Ježíš položil svůj život za nás, když zemřel na kříži, tak letnice si připomínáme z toho důvodu, že to byl vlastně takový okamžik, kdy ti učedníci, kteří byli Ježíšem vyučeni, vstoupili do služby a vlastně začala růst církev. A když to domyslíme, ten dnešní text, tak vlastně Ježíš té skupině 12 apoštolů předal naprosto radikální poslání. Jinými slovy, na konci své služby jim říká, tak 3 roky jsem vás připravoval na to, abyste mi byli svědky. A my bychom řekli, no tak dobře, možná, že když to v písmu čteme, připadá nám to takové samozřejmé, protože víme, jak se ten příběh vyvinul, ale bylo to vlastně tak samozřejmé? No já jsem dospěl k názoru, že rozhodně ne a že když jim Ježíš řekl, budete mi svědky v Jeruzalémě, Samarsku až na sám konec země, tak to není, jako kdyby je poslal do Teska pro rohlíky, ale byla to vlastně obrovská věc, kterou když se začneme domýšlet všechny ty praktické věci, ty kroky, které potom měly přijít, tak to není nic samozřejmého a to vlastně úplně nebylo ani v jejich silách, aby něco takového udělali, že jo. Prostě pár rybářů, kde si od Galilejského jezera jít do cizích zemí, naučit se cizí jazyky, obstát, to prostě bylo pro ně takřka nedosažitelného. Ale ten text, když jsme si ho četli, On nabízí takový určitý klíč, který považuji za důležitý a čím víc nad tím přemýšlím, tak si říkám, že je to důležité i pro můj život a moji službu. A ten klíč je, ale dostanete sílu Ducha Svatého. A když to domyslíme, vlastně to nebylo jejich vlastní poslání. Bylo to poslání Ducha Svatého. A konec konců, když domyslíme celou knihu skutků, tak ono by se také dalo říct, že to nebyla, že to vlastně není kniha skutků apoštolů, ale že by to ta kniha klidně mohla nést i název kniha skutků Ducha Svatého. Vlastně by to bylo i logické, protože máme evangelia, popisují život Pána Ježíše Krista, to, co dělal a učil, a pak byl vylit duch, další biblická kniha, kniha skutků, a klidně bych ji nazval knihou skutků Ducha Svatého. Proč? No, protože když o tom mluvíme, tak si říkáme ano, tak máme tam popsané ty Pavlovy misijní cesty, no ale o těch se začíná mluvit až někde po 15. kapitole, to je skoro v polovině knihy. Apoštol Petr se nám záhy vytratí, apoštola Jakuba popraví. Tak o tom, o kom ta kniha je? No, říká se, budete mi svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samarsku až na sám konec země. A podle toho se také ten děj knihy odvíjí. Evangelium dojde až mezi pohany. Čteme, jak Pán vyvolil Pavla a Barnabáše, ale nedá se stejně říct, že by to byl ucelený život apoštola Pavla, protože kniha končí tím, že Pavel je v Římě, je tam vězněn, dovoluje se mu sloužit, píše dopisy po církvi, ale není tam nějaké vyvrcholení nebo závěr. A proč? No, protože ona popisuje ta kniha počátek dějin církve, který máme zachycen, ale ty dějiny církve se píší až do dnešních dnů a píšeme ty dějiny i my, jako jednotlivé sbory, jednotliví křesťané. Já jsem byl asi před měsícem na Slezsku, kde mě pozvali ze Slezské církve evangelické habsburského vyznání, a mě tam zaujalo, když jsem si tam prohlížel jeden spisek, co tam měli v předsálí na stolečku, a oni tam měli svědectví, co Pán Bůh s lidmi v tom sboru za uplynulý rok udělal. A byla to taková knížečka, já nevím, o jakých 60-70 stránkách, tak jsem si v tom listoval a byly tam svědectví jednotlivých členů sboru, co pro ně Pán Bůh v tom roce udělal. A vlastně to bylo velice povzbudivé čtení, když jsem v tom listoval. A mně se to líbí, protože vlastně brožurky tohohle z toho typu by klidně mohly být pokračováním knihu skutků apoštolů, našich skutků, skutků Božího ducha mezi námi. A když už jsem říkal, že to poslání pro těch 12 apoštolů vlastně bylo nesplnitelné, tak ale pro Ducha Svatého rozhodně nesplnitelné nebylo. Protože on má své cesty a může si použít každého z nás. Může po nás chtít, abychom byli připraveni, byli stateční a odvážní, vlastně bojovníci, podobně jako Reinhard Bonnke, který za svůj život prošel větší část Afriky a uspořádal vlastně asi největší evangelizační shromáždění, kam chodili miliony lidí v celé historii křesťanství. A je to dílo Božího ducha v něm, jako v člověku. Ale na druhou stranu si můžeme říct, že podobné dílo ducha, nebo dílo téhož ducha, se také stalo třeba v matce Tereze, v tom, jak byla jemná, soucitná a starající se. A když to domyslíme, tak oni dva jsou naprosto odlišní, ale je to ovoce téhož ducha v člověku. A my dnes, tam, kde jsme, tak žijeme v manželství někteří, někteří možná jsme sami, chodíme do práce, angažujeme se v církvi a všechny ty věci možná bereme jako své vlastní povinnosti a úkoly, ale co když jsou to povinnosti a úkoly Ducha Svatého, který chce své dílo konat skrze nás? V našem sboru máme jednu sestru, která byla vlastně obyčejná křesťanka, jako my všichni ostatní, ale Pán Bůh ji povolal a ona řadu let žila v muslimské zemi jako misionářka ve střední Asii a Pán Bůh si ji používal, teďka se vrátila, je zase mezi námi. A takhle může povolat a zmocnit kohokoliv z nás. Ono totiž, když to domyslíme, Co dobrého bychom bez Ducha Svatého mohli vykonat? Už jenom naše identita Božích dětí. Je to Boží duch, který zjevuje našemu duchu, že jsme Boží děti, tak to čteme v Římanům 8:16. A kdybychom neměli ducha, ani bychom si nemohli být jistí tím, komu patříme. On nám dává ujištění. No a nebo náš charakter. Co pak jsme se po obrácení my sami nějak polepšili, slyšeli jste tu historku, to není moje dílo, to Pán Bůh mě vyučil, že už takové věci nedělám. A když vezmeme třeba to, co máme v Galackým v 5. kapitole, jako ovoce ducha, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, je to snad ovoce naší snahy? Našeho sebezdokonalování? No není, je to ovoce ducha. Kdyby nám Duch Svatý neukázal mezery v našem charakteru, no tak by nám ani nedošlo, že nám chybí. Že prostě ty mezery máme. A možná, že i kdyby nám to došlo, stejně bychom neměli žádnou moc proměně, abychom se změnili. Tento proces v nás působí svatý Boží duch. Nějakou dobu to trvá, proto se mluví o ovoci a každé ovoce potřebuje svůj čas. Je to duch, kdo proměňuje lidská srdce. Nebo naše posvěcení. Boží duch nás usvědčuje z hříchu. Je to napsáno v Janovi v 16. kapitole, kde čteme, až přijde on, ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mě nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mě nespatříte a soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Je to Boží duch, skrze kterého umrtvujeme hříšné touhy. A nebo ve službě. Co bychom si ve službě počali bez něj? No, moc toho nenajdeme, protože ten týž Jan v 16. kapitole píše o Pánu, nebo připomíná to, co řekl Pán Ježíš, když Ježíš říká, prospěvám, abych odešel, až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. To jsou klíčová slova. Oznámí vám, co má přijít. V okamžiku, kdybychom propadali zoufalství, Ježíš odejde, no co bude dál, nedovedeme si to představit. A říct, že to vlastně pro nás bude lepší, to mi přijde hodně troufalé. Ale jestliže se v našich životech děje to, že nám Boží duch oznamuje, co má přijít, to, co bylo zaslíbeno, no tak potom v takovém případě to pro nás asi lepší být může. A tak naším úkolem je hledat, co nám chce oznámit, protože bez toho asi neuděláme žádný krok. Je to Boží duch, kdo z nás učiní lepší manželi a manželky, lepší zaměstnance, podnikatele, studenty, členy církve. A já si uvědomuji, že je v tom určité napětí, v tom oznámí vám, co má přijít. Pán Bůh to od nás očekává, zve nás, abychom hledali Boží království. Ví, že to nedokážeme z vlastních sil. Dává nám milost, pro mě je tam, kde o to stojíme. A já jsem zjistil, že s určitým napětím křesťanského života se různí lidé vyrovnávají různě. To první, čeho jsem si všimnul, jsou lidé, kteří to vzdají. Možná ti apoštolové, když koukali do toho nebe, jak Ježíš odchází a objevili se tam ti andělé, tak jim taky mohli říct trochu lapidárněji, co tady civíte do nebe. Pán už odchází, tak mohli říct, no tak dobře civíme, nikdy jsme to neviděli, už to asi taky nikdy neuvidíme, tak se díváme. A ti andělé klidně mohli říct, no co pak nemáte poslání? Teď vám to právě Ježíš řekl, běžte. Nemáte jít do celého světa? Jenže to právě ti andělé neřekli. Protože před nimi ještě bylo to období očekávání v tom období před letnicemi. Takže jak se s tím posláním, co dostali, poprali? No, odešli do horní místnosti a modlili se, protože si dovedu představit, že vlastně nevěděli, co by jinýho mohli udělat, a to mi přijde jako vlastně velmi dobrá reakce jít se modlit. Takže to je jedna moc. Někteří lidé to třeba vzdají, řeknou si, je to dílo ducha, tak nech se Duch svatý projeví, až se to stane, no tak já na to nějak zareaguju. Ale asi v tom necítíme tu horlivost, kterou bychom měli mít, když nás Písmo také zve, abychom pro boží věci horlili. Konec konců o Ježíši to platí, když o něm je řečeno, že horlivost pro boží dům ho stravovala. A asi se shodneme na tom, že tohle to není úplně doporučení, hodný postoj ty věci vzdát anebo se stát pasivní. Pak je druhá možnost, jak na to někteří lidé reagují. A ta druhá možnost je, že se stanou nezdravě aktivističtími. Tak si řeknou, no tak já na to sice opravdu nemám, ale boží duch ve mně žije, tak já se do toho pustím a pán Bůh mi požehná. Boží duch na to sestoupí, to nemožné promění v možné, já začnu a boží duch to nějak dodělá. No, někdy si dovedu představit, že to tak být může, no ale co se stane, pokud se k tomu pán Bůh nepřizná? Jak to potom bude? V pondělí 15. května loni, takže to bude skoro rok, se na Novinkách objevila tato zpráva. Demonstrace víry pastora církve Ježíše Krista svatých posledních dnů v Zimbabwe skončila tragicky. Očitý svědek události řekl: pastor nás minulou neděli učil o víře. Slíbil nám, že nám dnes svou víru ukáže a že bude jako Ježíš chodit po vodě. Na neštěstí to ale skončilo tím, že se před námi začal topit a sežrali ho tři velcí krokodýly. Pořád nerozumíme tomu, jak se to mohlo stát, protože se postil a modlil celý týden. Byli s ním hotovi během několika minut. To napsal Daily Mail a Novinky to převzali. A já prosím vás, v žádném případě toho pastora nechci zesměšňovat, byť to působí vlastně směšně, že jo. Ale je to vážná věc, protože to dopadlo tragicky a z jednoho úhlu pohledu ho vlastně i trošku obdivuji, protože on evidentně věřil, nebo minimálně měl odvahu, když se na tu vodu mezi krokodýly vydal, že jo. A o tom, že ty krokodýly tam jsou, nepochybuju, že to věděl. Ale někde udělal chybu, protože to evidentně dopadlo jinak, než předpokládal. A otázka zní, chtěl po něm něco takového náš pán? Mají vedoucí v církvi své ovečky učit víře takovýmhle způsobem? Nebyl ten týden půstu a modliteb jen lidskou snahou pána Boha k něčemu zmanipulovat? Nakonec to totiž nebyla demonstrace víry, ale přehnaný aktivismus, který Boha pokouší. Sice jednal z víry, to ano, ale ta víra, věřím, že nevznikla z popudu ducha. Nevím, jak to ode mě vezmete, ale já se domnívám, že vzešla z popudu ďábla. A dost mi ta historka připomíná pána Ježíše Krista, jak ho ďábel pokoušel, když ho vzal na chrám a řekl mu: Jsi-li syn boží, skoč, je přece psáno, že andělé tě ponesou na rukou. Akorát to teďka trošku obměnil a řekl: máš-li víru, jdi po vodě mezi krokodýly. A Ježíš ďáblu odpověděl: nebudeš pána svého Boha pokoušet? A ten náš nešťastník pastor na to skočil a dopadl, jak dopadl. A co je výsledkem takového jednání? Zmatek v církvi, protože pokud děláme něco, co nebude z Ducha svatého, tak to bude z jiného ducha. A místo lásky, radosti a pokoje v Duchu svatém, jak nás k tomu Písmo zve, se dostaví rozladění, dezorientace, zmatek a zklamání, přesně tak, jak to ti pozůstalí věřící popsali. A tak tou naší cestou není ani pasivita, ale ani přehnaný aktivismus. Je tu třetí cesta a na tu bych vás dneska rád pozval. Ta centrální myšlenka toho textu je: ale dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky. A ještě předtím, než na tu cestu pozvu, tak uvedu dva příklady, proč si myslím, že je to důležité a na čem to můžu ze svojí praxe ve službě ukázat. Ta první historka se udála před několika lety před Vánoci, dělali jsme adventní bohoslužbu, vytiskli jsme pěkný pozvánky, udělali jsme bohoslužbu tak, aby byla srozumitelná i pro nevěřící a vyrazili jsme v Praze na Novodvorské do ulic zvát lidi. Byl jsem tam s člověkem, Honza Suchánek se jmenuje, který se pouliční evangelizací zabývá dlouhodobě. A tak mi řekl, Miloš, já tě vezmu, půjdem spolu, bude to dobrý. Tak jsem říkal, jo, rád se od tebe něco přiučím. Konec konců evangelizace věc, která mi na srdci leží mnoho let. Konec konců jsem byl u zrodu kurzu Alfa v České republice. A to byla velmi zajímavá zkušenost, protože já, ať jsem oslovil kohokoliv, tak v podstatě všichni ti lidi mě odmítli. Někdo si tu pozvánku ani nevzal, skoro si odpliv, někdo dával najevo, že ho otravuju, a ti zdvořilejší mě odmítli zdvořile. Ale s tím Honzou to bylo úplně jinak. S ním se více jak 3/4 lidí normálně pustilo do rozhovoru o božích věcech, o Pánu Ježíši Kristu, o bohoslužbách, kam zval, a některý si kvůli němu nechali i ujet autobus. A mě to zaujalo, protože jsem si říkal, v té době jsem byl už řadu let pastor, tak bych tyhle věci měl umět, že jo? A on mě strčil do kapsy, tak jsem mu říkal, Honzo, jak to děláš, prosím tě? A on mi říkal, Miloši, to je úplně jednoduchý. Já se podívám na boty a na kabelku a podle toho vím, jestli se mnou ty lidi budou bavit a oslovuji jenom ty, o kterých vím, že se mnou budou bavit. No co byste mu na to řekli, že jo? Já jsem koukal na kabelky, na boty, horem, dolem a neviděl jsem nic, vůbec nic. A já si totiž myslím, že v tom je právě to pomazání ducha, jo? Že on neví, jak se to děje, ale že boží duch mu to prostě nějakým způsobem ukazuje a on potom ví, koho oslovit. A ty kabelky a boty jsou vlastně zástěrka. Takže to je jeden příklad. A druhý příklad, ten jsem zažil na kurze Alfa. Co dělá rozdíl, když člověk slouží v pomazání ducha. Třetí lekce, třetí večer je téma, proč Ježíš zemřel. A vlastně si tam říká naplno evangelium, mluví se o hříchu, o tom, že Ježíš zaplatil za naše hříchy a že ho potřebujeme přijmout. A když to jeho odpuštění, když mu své hříchy vyznáme a přijmeme u něj odpuštění, máme věčný život. A my jsme tam měli chlapíka, který chodil na Alfu a byl to člověk, který byl ředitel stavební sekce Datartu, takže všechny Datarty, které v Čechách jsou, tak v nich má prsty on. A byl to takový bodrej čtyřicátník, upovídaný. Hnedka tam byl jako ryba ve vodě, se všema se skamarádil, veselej a říkal, já jsem tvrdej na sebe i na druhý. A když potom přišel tenhle ten třetí večer, tak seděl jako zařezaný. Proběhla ta diskuze a na konci té diskuze jsem si říkal, to je divný, Martin nic neřekl, tak jsem ho oslovil a říkám, a Martine, co ty, jak se ti ten dnešní večer líbil? A on mi tak jako zkroušeně řekl, víš, Miloši, mně nikdy nedošlo, že s tím hříchem je to tak vážný. To mi běžně lidi na Alfě na neštěstí neříkají. A já bych si přál, aby to bylo mnohem častějíc. A vlastně si uvědomuju, že jestli je to dílo Božího ducha, že je to on, kdo přináší usvědčení z hříchu, tak já těm lidem vlastně můžu říkat cokoliv, ale jestli Boží duch nebude při díle, tak se prostě nepohneme z místa. A na tom jsem si uvědomil, že vlastně, že ten text ale dostane té moc, sílu Ducha Svatého a budete mi svědky, že se to nějak týká každého z nás. A jestli chceme v našem osobním svědectví lidem být účinní, tak se bez toho neobejdeme. Jaká k tomu tedy vede cesta? No přirozeně bychom si mysleli, když někdo vystuduje takovou výbornou školu, jako je třeba ETS, No tak je připravený ke službě, že jo? Má ty vědomosti, co potřebuje. Kéž by to byla pravda. Ale je to opravdu takhle pravda? No jak to bylo s Ježíšem? Kdyby naše služba stála pouze na dobrých znalostech písma, no tak Ježíš mohl veřejně začít sloužit už ve 12 letech, protože už ve 12 svýma znalostma udivoval. A jak to, že začal až ve 30? Co dělal těch 18 let? Ale když dneska mluvíme o Božím duchu, tak je velmi zajímavé podívat se na to, jak to bylo s Božím duchem v Ježíšově životě, byť ano, Boží syn, ale zároveň člověk. Přesto je o něm psáno v souvislosti s duchem, kdy se o Ježíši mluví v souvislosti s duchem? No, teprve, když byl pokřtěn, že jo? Co je napsáno? Že byl vyveden duchem svatým na poušť. To znamená, v tu chvíli byl pokřtu veden duchem, a to si myslím, že má být ambice nás všech, co jsme pokřtěni, aby nás Boží duch vedl. Ale když se potom z té pouště vrátil, tak se používá jiné slovo. Víte, jak se vrátil z pouště? Z pouště se vrátil v moci ducha. A já si myslím, že těch 40 dní na té poušti, ta pokušení, kterýma prošel, že to s ním něco udělalo. A teprve potom začala ta jeho veřejná služba, kdy uzdravoval, činil zázraky, projevoval se v moci. A mně to přijde pozoruhodné, že bychom si toho měli z písma všimnout. Jak to bylo s učedníky? No to tím se dneska zabýváme. Co jim pán řekl? No neřekl, máte poslání, tak hoši honem do toho. Řekl, čekejte na zmocnění ducha. Jinými slovy, milí učedníci, vy to dílo vykonáte, já vám důvěřuju, ale není to vaše dílo, je to moje dílo a aby to bylo opravdu moje dílo, no tak ho nemůžete dělat beze mě, tedy bez ducha. Duch svatý totiž nepůjde bez vás a vy nechoďte bez něj. Já, Ježíš, jsem vaše hlava, vy jste církev, mé tělo, už máte všechno. Ale to poslední, co vám ještě chybí, je právě to zmocnění ducha, na které si máte počkat o letnicích. Na něj si počkejte a pak vyrazíte. Jak to bylo s apoštolem Pavlem, o kterém ve skutcích tolik čteme? Ten přišel na scénu až po letnicích. Domnívám se, že o letnicích v Jeruzalémě nebyl. Jestli tak maximálně na nějakých antiletnicích, protože pronásledoval rodící se Boží církev. Takže v určitém smyslu je na tom podobně jako my. Ano, nadpřirozeně za dramatických okolností cestou do Damašku se setkal s pánem, zaznělo k němu potom to proroctví Ananiáše. No a co mu ten Ananiáš řekl? No, Bůh si tě použije ve službě národům i Izraeli. Byl v tu chvíli Pavel připraven? Ne z poselství národům Izraeli? No řekli bychom, že byl, pokud by to bylo jenom na vzdělání, protože byl žákem Gamalielovým, to setkání s pánem mu převrátilo tu zásadní perspektivu. Ježíš najednou nebyl někdo, kdo nebyl od Boha, ale pochopil na tom setkání to podstatné, že Ježíš byl od Boha jako Mesiáš, ale on všechny ty texty o Mesiáši starozákonní velmi dobře znal. To znamená, když se v něm přeznačilo tohle to podstatné, no tak bychom řekli, byl připraven. Jeho efektivní službě by nic nemělo stát v cestě. No ale víme, že se mu moc nedařilo. V Damašku se tam s lidmi přel tak, že ho chtěli zabít. Možná, že v tom bylo něco z Pána Ježíše Krista, toho taky chtěli zabít. No ale já se domnívám, že spíš těm lidem mluvil tak blbě, možná konfrontačně, že je jenom štval, byť Božím slovem. A jak to bylo dál? No, Pavla uklidili, pak čteme, že se církvi dobře dařilo, když ho uklidili. A u ledu byl možná 10 let. Proč? Když měl nejlepší teologické vzdělání, Ježíš se mu zjevil, měl poslání od Ananiáše. No ale nakonec ten Pavlův čas taky přišel. Skutky 13.2. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáže a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. tak nevím, jestli to ode mě vezmete. Ale já si myslím, že v určitém smyslu tenhle okamžik byly Pavlovy letnice. Že u Pavla a Barnabáše se vlastně opakovala ta situace, která byla na počátku, že přišlo to zmocnění a oni vyrazili. Najednou se nebáli. Šli do Malé Asie. Ano, bylo to bez ohnivých jazyků, bez mluvení jazyky. Možná to nevíme, protože to písmo neříká. Ale stalo se něco zásadního v jejich životě. A cokoliv je zásadního v našem životě, co nás posune ke službě, tak já se domnívám, že je to to zmocnění ducha, které vlastně potřebujeme. Modlili se apostoli, stejně jako apoštolové v té horní místnosti. Pak promluvil Boží duch, zmocnil k misijní práci a byli už pak hnedka úspěšní. No úplně nebyli, ale měli kontakt s Bohem skrze Ducha Svatého, takže když šli, tak v jednu chvíli jim Boží duch nedovolil, aby šli do té Bitinie, kam to původně měli namířeno, ale ukázal Pavlovi toho Makedonce a Pavel pak vyrazil do Tesaloniky a tam byl velmi úspěšný. Takže to mi přijde jako zajímavé a já v tom vidím určitý biblický vzor, který mi připadá vlastně podobný, jak u Pána Ježíše Krista, u apoštolů, u Pavla a Barnabáše a konec konců to tak můžu říct i ze střípků svého vlastního života. Protože to zjevení, jak konkrétně mohu a mám Pánu sloužit, mi zprostředkovává Duch Svatý. A když nám něco ukáže, tak nám k tomu pak taky zmocní, abychom to mohli udělat. A je na nás dát Pánu najevo, že mu sloužit chceme. To děláme tak, že vezmeme vážně to pozvání, které každý z nás má, a to sice, že máme nejprve hledat Boží království a že ty ostatní věci nám budou přidány. A vůbec nemám ambice rozlišovat, v čem kdo to svoje poslání najde, protože jestli někdo dobrovolně rád a schutí ve sboru každou neděli myje záchody, no tak je to skvělá věc, protože i tak lze sloužit Božímu království. Jestli někdo jiný slouží na mládeži, nebo vede nedělku, nebo hraje chvály, dělá alfu, nebo manželské večery, nebo cokoliv dalšího, a nebo s někým chodí mluvit o Pánu Ježíši Kristu na ulici, no tak to všechno je skvělé, protože to všechno je dílčí příspěvek k tomu velikému obrazu, který společně děláme, když píšeme další kapitoly knihy Skutků. A jak jsme si ukázali, jít bez toho Božího zmocnění může být nebezpečné. Ani apoštol Pavel nebyl hned úspěšný a kdyby ho neuklidili, možná, že by dopadl podobně špatně jako ten náš nešťastník pastor, co ho snědli krokodýly. Takže nejde o to stavět svoji víru nějak na odiv, ale potřebujeme zmocnění do věcí, o kterých víme od Pána, že je máme dělat, a když v nich vytrváme, tak zažijeme i to pomazání, které jsem třeba viděl s tím Honzou Suchánkem, a i my budeme při pohledu na boty a kabelky vědět, kdo se s náma o Pánu je ochoten bavit a kdo ne. A my máme v církvi sklon si myslet, že potřebujeme víc lidí, víc služebníků, možná víc peněz, ale já se domnívám, že spíš potřebujeme víc Božího ducha. A tady bych to svoje kázání zakončil a rád bych, abychom se teďka ještě chvíli modlili, protože modlitba je vyznáním, že jsme tvárnou hlínou v Boží ruce. V ní můžeme vyjádřit tu prosbu, Pane Bože, ty sám mě sformuj, tak jako si kdysi sformoval Adama. Stejně nás dneska formuješ do podoby toho posledního Adama, tedy Pána Ježíše Krista, plnosti, která je měřena plností lidství v něm zjeveném. A u té modlitby si můžeme uvědomit, že ta třetí cesta je nebýt pasivní, ale zároveň nebýt přehnaně aktivistický. Že Bůh má svoje časy a že naším úkolem je v modlitbě očekávat a vědět, že ta cesta je pro nás připravená, toužit potom na tu cestu vyrazit a hledat, co to pro mě konkrétně v mých souřadnicích života znamená. Konec konců máme v Lukášovi krásné zaslíbení v tom textu, kdy Pán Ježíš Kristus ukazuje o Bohu Otci, že dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí, když říká, vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, oč spíše dá Otec z nebe Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A když tohle bude při nás přítomné, nebudeme ani uondaní, ani smutní, ani otrávení z věcí, že se nedaří, ale budeme mít tu perspektivu, že v Bohu je to možné, že v Bohu je možné jít do Judska, Samarska až na sám konec země, ale že to vlastně není naše dílo, ale je to jeho dílo, ke kterému nás zve, tak jak on sám chce.